Partnerem podcastu DVTV na listopad je Pietro Filippi. Biznis i městská elegance pro všední den. Kvalita, trendy, vytříbený vkus.
Mluvíme o lidích 50+, a lidi 50+, to jsem já, zase takový senior nejsem a dokážu v dnešní době ovládat celkem...
Já jsem spíše mluvila o starších lidech, kteří jo, opravdu tak, stojí počítači ano, a s telefony, tam si myslím, kamarádi
tam
nejsou.
Tam si myslím, že u těchto těch úplně starších pacientů, opravdu seniorů, tam by si myslím, že by ten praktický lékař měl vyvinout daleko větší úsilí, aby se s nima spojil a tu dávku jim naočkoval.
Může se nabízet ještě jedna varianta, a sice přijít a nechat se naočkovat bez registrace. Ano, ano. Bude to také otevřená?
To je taky možnost, to znamená, já nechci nikde se registrovat a jenom přijdu do očkovacího centra, kde mě vemou přímo.
A s tím vším vy počítáte? To jsou všechno varianty, které budete postupně
varianty, kterými nabízíme, že by mohli vyřešit tu situaci. Já pořád vidím obrovský potenciál ambulantních lékařů, který by mohli pomoct. Nikdo je nenutí, ale myslím si, že by se dali vyburcovat. Protože berme to tak, když se nic nestane, tak se ta situace zhorší. Nakonec se to obrátí proti všem ekonomicky. To, že teďka bude vlna, že úplně vyčerpáme ten zdravotní systém, je jedna věc, ale ono přijdou ještě následky. A já nevím, já jsem žiju ve státě, kde chci, aby žili moje děti, kde chci, abych měl hezký život, kde chci jezdit na dovolenou, chci chodit už konečně se zpátky do divadla, chci chodit s kamarádama na pivo, s ženou na skleničku vína. A když neuděláme tohleto, tak se tam možná budeme dostávat velmi dlouho. A proto my jsme začali pracovat.
Tomu já rozumím. A není vlastně na druhou stranu velmi frustrující pocit, že s tím musí přijít stomatolog a že s takovou iniciativou nepřijde vláda?
Máte pravdu, já si myslím, že když někdo má dobrou myšlenku, tak ji musí protlačit. My jsme zorganizovali O2 arénu, očkovací centrum, to je naše práce, ale za velký podpory vlády, ono to bez ty vlády nejde udělat. Jestli si někdo myslí, že já řeknu, já udělám O2, ono tak není. My jsme zase tehdy přišli s nějakým nápadem, namaloval jsem algoritmus, jak to vypadá, a přišel jsem, oslovil jsem exekutivu a nadchnul se proto premiér a říkal mi, mně se to hrozně líbí, pojďme to zrealizovat. My jsme sehnali tehdy tu O2 arénu, aby se byla pro stát za korunu, oslovil on ústřední vojenskou nemocnici a dopadlo to dobře. To znamená, já věřím, že jsme
představili... Jste byl ale iniciátorem té myšlenky, tak mě jde o to, jestli stát tady selhává, že není to první vlna pandemie, nejsme z toho překvapení, už s tím tady žijeme skoro...
Tak je mě velmi líto, že na ministerstvech napříč není spousta lidí, kteří každý den přicházejí s nápadama. Já dám příklad. Očkovací centrum v Praze, který pořádalo město, nebylo digitalizované. Já jsem čekal, že to očkovací centrum, který bude pořádat nebo který bude provozovat město, pořád tam byly formuláře, které se vyplňovaly a nebylo digitalizované. Já od začátku volám v médiích, když se podíváte na moji digitální stopu. My musíme digitalizovat to zdravotnictví. De facto celý Česko. A ukázalo se, že jelikož nejsme dostatečně digitalizovaný, tak nejsme efektivní. Proč O2 fungovala? Ne, že tam je velká hala. Tam bylo celkem ne za stolik lékařů, ale byli strašně efektivní. Proto dokázali udělat 7 tisíc dávek, i když jsme kapacitu měli 14 tisíc, ale už nebyli pacienti, začátku nebyly vakcíny, a pak už nebyli zájemci. Ale bylo to celé, že jedným mobilem se skenoval jeden QR kód, nikam se nic nedatlilo. My jsme tuhle tu vizi oslovili všechny očkovací centra. Jsou soukromí subjekty. Mě překvapilo, že ty soukromí subjekty, které mohli zvýšit efektivitu své práce, mohli to navýšit třikrát, mohli de facto vydělat více peněz, nebyli ochotní zase vystoupit z toho, já tomu říkám out of the box, z ty krabice, z toho prostředí, z ty své zóny a říct, jo, já to změním tady, překopu teďka IT systém, co tady mám a budu efektivnější. A místo, abych tam nepotřeboval 5 lékařů, mě tam budou sedět 2. A to je problém, že na těch...
Rozumím vaší kritice, ale dostali jsme se někam trošku jenom z té vládní zodpovědnosti. Když jste mluvil o tom, že jste svým nápadem natchnul dosluhujícího premiéra, ano. Andreje Babiše, má stejný postoj i Petr Fiala, designovaný
premiér. Jsem dneska měl pocit, že tam byla shoda. Já jsem byl dneska hrozně mile jakoby potěšen, když jsme se sedli ještě před tou tiskovou konferencí. Tam panovala nálada a shoda, že je potřeba očkovat, že je potřeba udělat pro to maximum. Já jsem dneska mluvil s jeho kanceláří a řekl jsem, že budeme rádi, když jim pomůžeme i v tom dál. To není, že...
A co vám slíbil nový premiér?
Neslíbil vůbec nic, že je otevřený k jakýkoliv spolupráci.
je celá řada látek, která by měla mít nějakou kontrolovanou, přísně kontrolovanou dostupnost a neměla by být trestaná trestně právním řízením, pokud ten člověk by v tom režimu, který by nebyl úplně prohibiční, ale přesto by to přestupoval, tak prostě tak, jak třeba nevím, u nedovolené výroby alkoholu, tak u některých, u nějakého množství je to prostě pokuta, až potom od nějakého opravdu jako velkého závažného množství už to může být trestný čin. Prostě to je v téhleté době tohle z pohledu politiky, z pohledu dopadů i na jednotlivce, i na společnost, ekonomické náročnosti, třeba tady toho celého trestně právního systému a dopadu na toho člověka konkrétního, který ví, že dělá něco, co je v tuhle chvíli trestný, ale v podstatě to velká část té společnosti nepovažuje za něco zásadního, tak prostě to je z mýho pohledu, je to už jako přežitý, zbytečný a držíme se tady té věci. Bohužel teda na základě mezinárodních úmluv, které jsou zastaralé a které prostě jsou snad i proti lidským právům.
Kde je tedy chyba, že orgány činné v trestním řízení mají na věc velmi často odlišný názor? Nedělá policie prostě jenom svoji práci?
Jasně, jako v tomhletom smyslu ano, často teda já vytýkám někdy policii a státním zástupcům, že trošku to ohýbají, protože záměr zákonodárce bylo liberalizovat tu drogovou politiku v České republice. My jsme si řekli, že nějaké typy trestných činů prostě nebo chování nebudeme považovat za trestné činy. Jasně, tady to náma zrovna překročila z 5 na 7 kytek, OK. Ale ten základní, jako to nepochopení vězí v tom, že my žijeme stále v tom přesvědčení, že když se sníží nebo eliminuje nabídka drog na trhu, tak nebude ta poptávka a že ta poptávka se vytváří tou nabídkou. Takže my říkáme, že ta politika stojí na potlačování nabídky a potlačování poptávky. A nicméně se stále ukazuje dokola, že neexistuje ani v těch nejpřísnějších systémech, kde třeba byly tresty smrti, takže neexistuje nic jako skutečné potlačení té nabídky úplně, to znamená toho trhu, to se prostě nedaří. Čím víc to potlačujeme, tím víc to dostává do rukou tvrdších a tvrdších mafií a kartelů, kde některé ty kartely už jsou potom tak obrovský, že destabilizují celý území, dokonce celý stát, jako v Mexiku například. Jo. A další ta věc je, že to nikdy nikdo neevaluoval, respektive máme dost čísel na to, ale nejsou jakoby z toho oboru trestně právního, který by ukázali, že opravdu to, že vymítíme nějaký typ nabídky, takže to nějakým způsobem výrazně sníží jako preventivně to, že lidi budou chtít užívat drogy. Ono se to prostě neděje, to je lidská přirozenost.
K tomu nemáme, se omlouvám, že vám do toho skáču, ale k tomu nemáme v České republice vůbec žádná data, že bychom dokázali posoudit, tak jak jsou napsané paragrafy, tak jakým způsobem se to projevilo na lidském chování, zda to někoho opravdu odradilo od takového jednání.
Jo, tak ty data existují třeba ze Spojených států, kde se mluví o 5 až 7% lidí, to odradí, takže těch 93% to neodradí. My jsme tady měli úžasnou studii PAD, kterou dělal v létě zesnulý pan doktor, kolega Zábranský, který když jsme vlastně liberalizovali v těch 90. letech a pak přišla Zemanova vláda, tak se to vlastně vrátilo do takový ty přísný jako prohibice a vyhlašovala se zase válka proti drogám, ale alespoň se udělala jakási studie, která se podívala na to, co ta válka proti drogám teda má za dopady.
Na konci 60. let, zhruba 4-5 let poté, co Karel Gott začal být skutečně populární, vydal knihu, u které je on sám podepsán jako autor, jmenuje se Říkám to písní, pak poměrně svižně se jaksi už oficializovalo, že tu knihu napsal víc Jiří Štajdl, jeho textař, manažer, kamarád, souputník. A ta kniha vlastně založila na Gottův mýtus. Ona vypráví jeho dosavadní kariéru v příhodách, které jsou
výrazné, svůdné, jdou od úspěchu k úspěchu a v okamžiku, kdy se na to díváte trochu pod drobnohledem, tak zjišťujete, že to tak úplně nesedí. A novináři tehdy, taky protože byli rádi za nějaký gotovský pramen, tuhle knihu začali vnímat jako Gotův životopis, který opisovali do těch různých článků a tak dál, a rostlo to a rostlo.
Takže to byla nevědomost na začátku tím, že média s ním hrála jeho hru, protože na to jste taky narazil, že vlastně všichni přejímali to, jak Karel Gott vyprávěl svůj příběh.
Já nechci příliš jako kritizovat svoje kolegy. Zdá se mi, že v té době tady nějaká jaksi mediální výchova, etika, jak to říct, byla v něčem mlhavější a vlastně vždycky za života Karla Gotta platilo, že velká média se především jaksi s ním spojovala a nechtěla moc jít nějakými alternativními nebo kritičtějšími cestami, taky protože nikdy nevěděli, kdy budou potřebovat další rozhovor s někým, kdo je tak zásadně populární. Já jsem i při práci na té knize zažil velmi zdrženlivý postoj dvou velkých institucí. Třeba Česká televize nám nechtěla poskytnout fotografie s tím, že vlastně je poskytla do knihy, kterou vydala Gottova rodina, a tomu druhému vydavatelství už se zdráhala. Ne zdráhala, odmítli to. Docela mě překvapilo, že veřejnoprávní instituce tohle udělala.
No a na jak tenký let jste tady vstoupil tím, že jste se rozhodl převyprávět příběh Karla Gotta nebo poodkrýt, tak jak vy to nazýváte, pravdu o mimořádně populární osobnosti v České republice. Kam jste se vydal?
Myslím, že když pominu nějaké drobnější věci, asi zásadnější životní epizody jsou angažmá československých umělců v Las Vegas, nejenom Gottovy kapely, ale to byla velká československá estráda, která tady byla pak vykládaná jako nesporný úspěch přijetí Karla Gotta v Americe. To angažmá mělo, já vlastně nevím, do jakých detailů se mám pouštět, to angažmá mělo velmi problematický rysy. Myslím si, že ten realističtější obraz Las Vegas je dost zajímavá věc, protože sami Američani publikovali články, kde tu show Europa 68 označují za jeden z propadáků, který vlastně tam zažili. Našel jsem dva takové články, které o tom mluví jako o něčem, co se nepodařilo, a mluví o tom posměšným způsobem, což tady se vlastně nikdy nedělalo. Kapitola kolem takzvané cvičné emigrace, toho prodlouženého pobytu v západním Německu, které podnikl Karel Gott, bratři Štajdlové a Felix Slováček. Tam jsem především měl možnost teda jít do archivu bezpečnostních složek a vidět výpovědi, výslechy, dopisy muzikantů ze západního Německa do Československa. A to je asi nejvíc taková detektivková část té knihy, která mě přivedla k něčemu, co Karel Gott se nikdy, jak si se mu nechtělo, ani v té poslední nejobsáhlejší knize zmiňovat. A to je role jeho tatínka, role jeho otce, který od 50. let patřil k velmi jaksi prominentním lidem ve státě, byl náměstkem ministra na ministerstvu těžkého průmyslu, a v okamžiku, kdy Gott se ocitl v opravdových potížích, tak tenhle otec opravdu mohl jít na UVKSČ nebo za ministrem zahraničí, za ministrem vnitra a dojednat něco.
Pokud malíř používá spoustu štěců, barev, technik a tak dále, míchá ta média, tak proč ne ve fotce?
Fotograf Jan Šibík k tomu před lety řekl: o míře použití Photoshopu se teď hodně mluví. Řeší se to například i v rámci WordPress foto, které každý rok vyřazuje stále vyšší procento fotek, u nichž ho bylo využito víc, než je zdrávo. Osobně si myslím, že nazrál čas na vytvoření jakéhosi kodexu, ten by měl jasně stanovit, jaké úpravy jsou ještě možné a jaké ne. Obecně se říká, že Photoshop by měl sloužit k takovým změnám, které byly možné již předtím. Souhlasíte vlastně s tímto názorem?
Souhlasím, určitě. A bude to samozřejmě i ten důvod, že Jan Šibík je fotograf, který se zaobírá tím dokumentem, a to je opravdu prostě oblast.
Je to jiný žánr.
Přesně tak, naprosto ten žánr by neměl být jako dotčen nějakou vlastní změnou. Znova, tohle je výtvarná fotografie, říkám, tak jako má malíř to plátno, to znamená, v ten moment je to opravdu pouze pro mě nástroj. Jsou fotografie, které vznikají, a i tahle ta fotografie vznikla na jeden záběr. Toho Photoshopu tolik zase není, ale samozřejmě pro mě to pouze ten nástroj, opravdu. Tak jako pro toho kuchaře fakt to náčiní a vlastně ty hrnce a ty nože a to, co vždycky tomu připodobňuju, tak pro mě to je klidně v té digitální podobě Photoshop.
My už jsme tady naznačili, vy jste o tom mluvil, že ty vaše produkce a projekty z té poslední doby typu Boyhood jsou opravdu velmi nákladné, složité. Já jsem se díval na ta backstageová videa, kde je to opravdu velký štáb, spousta detailů, plošiny, dýmostroje. Tady vidíme zrovna jedno vaše focení. A řekl jste v jednom rozhovoru, dneska už si můžu dovolit všechno podle svých představ, takže jednu fotku připravuju měsíce a na place je pak i 30 lidí. Pozvu si třeba špičkové světové osvětlovače, když fotím, vypadá to jako při natáčení filmu a já jsem v tranzu. Zajímá mě, jestli pro vás vlastně už v dnešní době je to tak, že čím velkolepější ta produkce je, tím lepší.
Je super, nemyslím, že tam je jakoby nějaký měřítko nebo nějaký rovnítko s tím, že větší znamená lepší. A častokrát opravdu k fotografii si dostanete cestou jednoho dne a nějakého rychlého nápadu bez nějakých velkých příprav. To, co tady konkrétně běží, je teda ještě ze série z té původní I Found the Silence, to, co jste zmiňoval.
I Bloom for You.
Přesně, tak, přesně ta fotografie I Bloom for You, kde tahle už byla jedna z těch větších produkčně. Tady opravdu člověk si nechal přes známého dovést auto, myslím, že to byl Buick z Ameriky, a my jsme si pronajali kus lomu za Prahou, Čertovy schody, tam, jak jsou koně pruské jeskyně. Lidi, kteří mi pomáhali vlastně s realizací takových obrovských květin, které vytékaly z toho auta, a to tam možná za chvíličku bude vidět, takže ano, v to už je okamžik, kdy už máte spoustu lidí na place, vy to musíte celé udržet pohromadě, snažíte se všem předávat tu nějakou myšlenku, to, co by to mělo být, ale nemyslím si, že by úplně znamenalo, že jako velká produkce, lepší fotka, to vůbec. Spíš už tím limitem najednou není ten vznik samotný, ale vlastně ta vaše představa.
Nevyžíváte se v té megalomanii? A teď to prosím neberte zle.
Já vás chápu. A mě spíš baví, že za těch 15 let jsem se řemeslně posunul tam, kde opravdu a díky úžasným sběratelům a galeriím, samozřejmě, kde musíte nějakým způsobem vytvářet ten zdravý ekonomický model, se vám dostane prostředků, které můžete v podstatě všechny vzít a opravdu v nemalých číslech to celé tak jako v dobrém hodit zpátky do té tvorby, abyste zase příště mohli vytvořit cokoliv, co je vám vlastně vaší fantazii.
Když si dívám na tu nákladnou produkci, na to, kolik je tam lidí, vlastně materiálu, tak mě pak i napadá, jestli to vlastně za jednu fotku v uvozovkách stojí. Tolik práce, tolik peněz, tolik energie.
Pro mě naprosto. A já tím žiju. To je pro mě naprosto tak jako elementární základní věc. Tak jako člověk chodí spát a jíst a pro mě je to fotit. Takže 100%.
Když potom tedy je připravena ta scenérie, a vy teď jste za foťákem, teď to právě vidíme, kolik máte nafoceno materiálu, ze kterého potom vybíráte ten jeden?
Žijeme v digitální době. Já mám to médium ty digitální fotky rád právě proto, protože opravdu vám umožňuje mít nad tím obrovskou kontrolu. Ve výsledku si opravdu jdete pro jednu jedinou fotku. Já tam přicházím s tou skicou, kde už vím, co konkrétně budu chtít, abych s jakou fotografií, abych odešel. Samozřejmě k tomu dochází. Půl den se to celé setupuje, celá ta scéna a potom to focení může třeba vycházet do 20-30 minut. Vy tam čekáte na konkrétní světlo, přesně ten okamžik, kdy si všechno sedne a zapadne do sebe.
Takže a kolikrát musíte teda lidově řečeno cvaknout?
Tady můžete odcházet třeba s dvěma z ty snímky, dejme tomu, a pak sedíte, hledáte tak jemný niance u počítače, že čekáte na ten moment, když řeknete, tahle je přesně ten moment, aby už tam nebyla potřebná další třeba retuš.
Kolik vlastně jsou náklady takového jednoho projektu, takovéto jedné fotky?
Velké. Pamatuju si dřív opravdu třeba 7-8 let zpátky, kdy náklady typu 5000 korun vám přišly jako velké a samozřejmě to je tak jako přirozený vlastně vývoj a dneska to jsou 100 tisíce. Dneska to jsou momenty, možná se dostaneme k videu ze série Boyhood, kde opravdu tady se ty auta ještě půjčovala. Dneska už si člověk musí radši koupit, pořídit z toho zahraničí, ještě konkrétní typy, které vizuálně pro mě do té fotky sedí a ladí. A tím, že vlastně tu ty příklad ty auta vezmete, házíte je někam do rybníka a kvůli té scéně daný máte tam obrovskou těžkou techniku, kde se dostáváte 30-metrovým ramenem nad vlastně celou tu scénu focenou, tak to jste fakt ve 100 tisících, co se týká nákladů.
A když jsme tady viděli video z backstage toho, jak vznikla ta fotka I Bloom For You, tak když se na ní podívám, tak na mě to působí vlastně nějakým jako plýtváním nebo... jak to říct, prostě neúctou k přírodě. Vidím to správně?
V podstatě v momentě, kdy my jsme fotili tuhle fotografii, tak my jsme měli možnost vlastně přes kamarádky, který mají květinářství, tak samozřejmě ty květy jsou nakoupené. Úplně stejně by skončily a někomu by dělali radost, až to řeknu, ve váze.
Já myslím ten obraz, co na mě, nebo ta fotka, co mi říkala.
Myslím, že se bavíte o materiálu.
Ne, to zavolám, to jsem špatně se vyjádřil. Když jsem se díval na tu fotku a přemýšlel co na mě vyzařuje, tak mě první slovo napadlo prostě plítvání, neúcta k přírodě, to prostě...
Takže se bavíte o té podstatě, o příběhu, co je zatím.
Přesně tak.
Ne, pro mě to tak vůbec nebylo a pro mě ta myšlenka na pozadí byla o tom, že kamarád Ivan Lupta, který sedí za volantem a vlastně vytváří tam ten živý element toho modela, tak vlastně celá ta pointa byla o tom, že člověk hledá občas místa, ať už ve své vlastní hlavě nebo i fyzicky někde v prostoru, kde je sám sebou.